Europa Liberă în direct.
La microfon,
Oana Serafin
și Iosif Klein-Medeșan în această ediție.
În timp ce unități ale coaliției au ajuns la 70 de kilometri de Bagdad, turnul de televiziune din capitala irachiană a fost bombardat pentru a doua oară.
Parlamentul dezbate moțiunea de cenzură, mafia sufocă România.
1000 de angajate ai societății brașovene Hidromecanica protestează împotriva comportamentului noului patron.
În ajunul vizitei ministrului român de externe, opoziția parlamentară din Republica Moldova afirmă că autoritățile comuniste de la Chișinău poartă vina pentru deteriorarea relațiilor cu România.
Declarație incendiară a unui politician etnic turc din Bulgaria.
În 2002 a crescut mult numărul jurnaliștilor întemnițați, constat în ultimul său raport anual global, Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor. Începem ediția cu ultimele știri de pe fronturile din Irak, prezentate de Edgar Shelar.
O rachetă americană Tomahawk a lovit astăzi complexul Ministerului Irachian al Informațiilor și a dus la întreruperea televiziunii irachiene timp de 4 ore. Este al doilea atac în decurs de 3 zile asupra sediului central al informațiilor oficiale irachiene. Organizațiile internaționale de presă au criticat atacurile asupra turnului televiziunii ca lovituri împotriva fluxului de informații, dar oficialitățile de coaliție spun că bombardamentele vizează capacitățile irachiene de comandă și control. În cursul atacurilor aeriene la Bagdad a fost lovit totodată un palat folosit de unul din fiii lui Saddam Hussein. Au fost atacate de asemenea forțe paramilitare care, potrivit americanilor, se adăposteau în clădirea unei închisori părăsite din Bagdad. În sudul Irakului, la Basra, unitățile britanice, sprijinite de artilerie, au continuat asaltul asupra orașului. Potrivit relatărilor BBC, în cursul operațiunilor, trupele britanice au luat sute de prizonieri irachieni. Tot astăzi a avut loc o ciocnire între trupe americane ale diviziei a 3-a de infanterie și trupe irachiene în orașul Hindia, la 70 de kilometri sud de Bagdad. Este punctul cel mai apropiat de capitala irachiană în care au ajuns până acum trupele americane. Lupta din Al-Hindia s-a desfășurat pentru controlul unui pod peste Eufrat. Americanii au început traversarea podului, dar înaintarea a fost oprită când irachienii au adus întăriri și apoi au blocat drumul aducând mașini civile în calea tancurilor. Mai multe amănunte peste câteva minute. Ministrul irachian de externe, Najib Sabri, a declarat astăzi că Irakul va transforma deșertul într-un mormânt pentru forțele invadatoare americane și britanice dacă acestea nu se retrag. Îndemnând forțele coaliției să se retragă sau să se predea, ministrul irachian a afirmat că inamicul se cufundă tot mai adânc în noroiul înfrângerii, după cum s-a exprimat el. Miniștrii de externe francez și german, Dominique de Villepin și Joschka Fischer, se întâlnesc astăzi la Paris pentru discuții asupra războiului din Irak. Un purtător de cuvânt al Ministerului German de Externe a declarat că Franța și Germania au poziții similare în chestiunea Irakului, inclusiv în ce privește necesitatea evitării unei tragedii umanitare odată cu prelungirea războiului. Programul Națiunilor Unite pentru Alimentație a declarat astăzi că în Irak poate fi evitată o criză majoră în privința hranei. Directorul programului, James Morris, a declarat că agenția pe care o conduce va avea în curând destule provizii pentru a răspunde necesităților a 27 de milioane de irachieni, adică întreaga populație a țării. Tot astăzi, Comisia Europeană a declarat că soldații și lucrătorii organizațiilor de ajutorare care încearcă să ajute populația trebuie să se mențină separați. O amestecare a rolurilor, a avertizat Comisia Europeană, îi pune în primejdie pe membrii organizațiilor de ajutorare.
Mulțumesc, Edgar Shelaru. Detaliile despre bătălia de la Hindia, relatate de corespondentul nostru aflat la fața locului, Ron Sinovic, sunt prezentate de Radu Stănescu.
The US Army's 3rd Infantry Division advanced to positions about 50 kilometers southwest of Baghdad.
Divizia 3-a de infanterie armate de uscat a Statelor Unite a avansat astăzi pe poziții la aproximativ 50 de kilometri sud-vest de Bagdad, după confruntări cu trupele gărzii republicane irachiene la un pod peste fluviul Eufrat în orașul Hindia. Înaintarea rapidă a forțelor americane a luat prin surprindere forțele irachiene, pirotehniștii americani reușind să dezamorseze explozibilul plasat de irachien la pod, înainte ca aceștia să-l detoneze. Tancurile și transportoarele blindate americane au început să traverseze apoi podul dinspre vest, imediat după răsăritul soarelui, dar și-a oprit înaintarea după ce infanteria diviziei Nabucodonosor a gărzilor republicane a întărit pozițiile irachiene de pe celălalt mal al fluviului. Soldați din armata irachiană au blocat apoi partea de est a podului cu automobile, care se îndreptau către tancurile americane aflate încă pe pod. La fel ca și în atentatul de sâmbătă de lângă Najaf, a fost vorba despre misiuni sinucigașe ale militarilor iracheni. Tancurile americane au continuat să tragă asupra fiecărui automobil până când carcasele în jur de 10 mașini distruse au blocat șoseaua din partea de est a fluviului. Militarii americani spun că irachienii au folosit ca scuturi umane femei și copii plasați în fața camionilor militare, în timp ce acestea erau repoziționate pe malul de est al fluviului Eufrat.
Lieutenant Colonel Eric Wesley, the executive officer of the 2nd Brigade Combat.
Locotenentul colonel Eric Wesley, comandantul brigăzii a 2-a de luptă, a declarat Europei Libere că se pare că femei și copii au fost în mod intenționat folosiți ca scuturi umane pentru a permite camioanelor militare irachiene să fie repoziționate în partea de est a podului. Serviciile secrete militare încearcă să obțină dovezi fotografice ale acestui incident. Wesley a mai spus că este mulțumit de rezultatul luptelor din această dimineață. Locotenent colonelul a precizat că obiectivul misiunii a fost distrugerea forțelor gărzilor republicane aflate în interiorul și în jurul orașului Hindia, iar acest obiectiv a fost în cea mai mare parte îndeplinit. Primele informații de evaluare sugerează că cel puțin 100 de militari din gărzile republicane au fost uciși și zeci de vehicule au fost distruse. Un inginer pirotehnist american a fost rănit, iar 18 militari iracheni au fost făcuți prizonieri. Trupele americane continuă să dețină poziții strategice la Hindia, o localitate aflată la aproximativ 20 de kilometri est de Karbala, oraș aflat la sud-vest de Bagdad, care în ultimele zile a fost bombardat intens de artileria, aviația și rachetele aliate. Pozițiile deținute de americani la Hindia au adus artileria americană față în față cu tancurile gărzilor republicane, desfășurate în sud-vestul Bagdadului, ca parte a inelului defensiv din jurul capitalei irachiene.
From the outskirts of Al-Hindia, Iraq, this is RFERL correspondent Ron Sinovitz reporting.
This is the time for this house, not just this government, or indeed...
Che strategia americana depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
În urmă cu două săptămâni, unii politicieni și analiști politici turci criticau guvernul de la Ankara pentru modul în care a răspuns cererilor americane și pentru că a respins folosirea teritoriului țării pentru pregătirea operațiunilor militare aliate împotriva regimului de la Bagdad. Astăzi însă aceste critici aproape au dispărut și, după cum relatează corespondenta Europei Libere, Zamira Eșanova, pe principalul bulevard din Ankara, Atatürk, din ce în ce mai des se aud astfel de cântece. Allah, Allah, musulman din Irak, sângele vostru nu va fi risipit, Irakul este sufletul nostru și sângele nostru nu se va vărsa zadarnic. Pe bulevardul Atatürk se află cele mai importante clădiri guvernamentale și acesta este locul preferat pentru organizarea mitingurilor antirăzboi. După multe tergiversări și după ce Turcia a respins cererea americană de a permite desfășurarea a peste 60.000 de militari din forțele aliate pe teritoriul turcesc, la 20 martie Parlamentul turc a aprobat totuși o moțiune prin care se permite ca trupele aliate să survoleze spațiul aerian al Turciei pentru atacuri împotriva Irakului. Moțiunea Parlamentului de la Ankara vorbește și despre desfășurarea de trupe turcești strict în scopuri umanitare în zonele din nordul Irakului, populate în majoritate de curzi. Atât Washingtonul cât și Londra au reacționat rapid față de această pretenție, cerând Ankarei să nu desfășoare niciun fel de trupe în aceste zone pentru a nu deschide un nou focar de conflict. Mulți turci văd în această reacție un fel de pedepsă din partea Statelor Unite și Marii Britaniei pentru poziția adoptată inițial față de solicitarea americană. Hava Keuk, fost consilier guvernamental și profesor de studii internaționale la Universitatea Mersin din sudul Turciei, i-a declarat corespondentei noastre că actuala criză din relațiile turco-americane ilustrează ceea ce a numit ipocrizia argumentelor americane. America dorește o democrație care să-i servească doar propriile interese și dorește dictaturi care să o sprijine. Până acum, Statele Unite nu s-au plâns de dictatura din Arabia Saudită pentru că ea servește interesele americane. Până acum, erau mulțumite de democrația din Turcia pentru că politica turcă servea interesele americane. Acum însă, Statele Unite nu mai sunt mulțumite de democrația turcă pentru că ea nu le mai folosește. E vorba numai de duplicitate și nimic altceva, a declarat fosta consilieră guvernamentală. Cine este de vină pentru deteriorarea relațiilor turco-americane? Politicienii și analiștii politici turci aruncă vina pe Washington. Ministrul Justiției, Cemil Çiçek. Desigur, este greu de spus că relațiile noastre cu America sunt mai bune decât în urmă cu o lună, dar dacă relațiile noastre merg prost, este oare vina Turciei? Turcia n-a vrut să se ajungă aici, dar alții nu trebuie să ne învinovățească pe noi pentru propriile calcule greșite. Nu este drept. În opinia ministrului turc al justiției, unul dintre aceste calcule greșite făcute de Washington este că a subapreciat amploarea sentimentelor antirăzboinice din Turcia. Punct împărtășit și de Hava Keuk. Guvernul turc era unul foarte nou și nu a putut aprecia exact ce poate sau nu oferi. Dacă guvernul ar fi spus de la început Statelor Unite că nu vă putem oferi asta, dar în schimb, iată, vă putem ajuta în alt fel, poate că ar fi fost mai puține iluzii. Dar rezultatul final este drept și este cel mai bun care putea fi. Experta turcă este de părere și că relațiile dintre Washington și Ankara nu sunt așa de rele cum par și că ambele părți pot trage anumite învățăminte. În termeni economici, Turcia trebuie să înțeleagă că cel mai important lucru este să își estimeze propriile capacități și să le folosească cât mai bine. La fel și în ceea ce privește chestiunile de securitate. Acum Turcia va trebui să-și îmbunătățească relațiile cu vecinii și împreună cu ei să caute să realizeze o politică regională pașnică. Turcia nu își poate asigura securitatea doar sperând ajutor american sau occidental. Experta în politică internațională mai spune și că regiunea Orientului Mijlociu ar putea să beneficieze de poziția adoptată acum de Turcia.
E în plină desfășurare dezbaterea din Parlamentul României pe textul moțiunii de cenzură depusă de Partidul Democrat, Partidul Național Liberal și Partidul România Mare în legătură cu angajarea răspunderii guvernului privind măsurile anticorupție. Suntem în direct cu corespondentul nostru acreditat la Parlament. Dan Răspopa, ești în emisie. Bună seara!
Bună seara! Ședința de astăzi a plenului reunit a început în prezența numai 394 de parlamentari, din totalul de 483. Lipsesc ceva senatori și deputați din băncile ocupate de putere, dar se văd destule locuri goale și în zona rezervată opoziției, ceea ce înseamnă că nu putem anticipa deocamdată un rezultat al votului pe marginea moțiunii depuse de PD, PRM și PNL în legătură cu angajarea guvernului pe pachetul de lege privind unele măsuri anticorupție. După cum se știe, pentru a fi adoptată, moțiunea trebuie votată de cel puțin 241 de parlamentari, în condițiile în care documentul respectiv a fost semnat numai de 183 de senatori și deputații PNL, PD și PRM. Să observați astfel că pentru a trece de plenul reunit, moțiunea trebuie susținută și de aproximativ 65 de parlamentari de la PSD, UDMR sau de la minoritățile naționale, altele decât cea maghiară. Am încercat să aflu dacă sunt în rândul parlamentarilor puterii senatori și deputați care vor vota alături de opoziție în favoarea moțiunii. Toți și aproximativ 30 de reprezentanței PSD pe care i-am întrebat cum vor vota mi-au răspuns că, îi citez acum pe unii dintre ei, bineînțeles împotriva documentului inițiat de PNL, PD și PRM. Se pare totuși că liderii partidului de guvernământ nu sunt atât de siguri de reușită astăzi în confruntarea cu opoziția. Cu puțin timp înainte de începerea ședinței de astăzi a plenului reunit, a avut loc o ședință a grupului parlamentar al PSD în care s-au purtat discuții furtunoase legate de modul în care se va desfășura procedura de vot pe marginea moțiunii. Unii dintre colegii lui Adrian Năstase au fost de părere că ar fi bine ca votul să fie deschis la vedere, în timp ce alții, ușor de ghicit care, s-au pronunțat pentru votul secret cu bile, așa cum s-a procedat de fiecare dată din 1989 încoace, când pe ordinea de zi s-au aflat moțiuni de cenzură.
Dan, când crezi că va avea loc votul? Crezi că o să aflăm astăzi rezultatul în această seară?
Da, peste aproximativ 2 ore și jumătate se va trece la vot atunci când se vor termina dezbaterile pe marginea moțiunii inițiate de opoziție. Oana?
Dan, spune-mi și din punctele pe care le-a prezentat primul ministru, ce ți s-a părut mai interesant, ce ai reținut?
Dezbaterile de astăzi au început cu o declarație cu ceea ce a spus deputatul PRM Lucian Bolcaș, care a citit textul moțiunii, cerând la final guvernului în numele senatorilor să-și retragă acest amalgam care nu legiferează nimic decât corupția și să-și dea o demisie de onoare. La rândul său, premierul Năstase care vorbește de mai bine de 40 de minute, neagă punct cu punct acuzațiile de corupție aduse de inițiatorii moțiunii de cenzură lui și membrilor cabinetului său. Primul ministru și-a început discursul, care, potrivit experiențelor de până acum, ar trebui să ia sfârșit peste aproximativ 20 de minute, afirmând că documentul ce se discută astăzi în plenul reunit este plin de minciuni luate din presă și înșiruite fără rost în moțiunea de față.
Oana? Mulțumesc, Dan Răscopa. Stimați ascultători, vom reveni pe parcursul emisiunilor serii cu noi relatări de la Parlament.
Organizația Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor, cu sediul la New York, a dat astăzi publicității raportul său anual privind amenințările la adresa libertății presei pe glob. Potrivit raportului, numărul jurnaliștilor întemnițați a crescut puternic în 2002, în timp ce numărul celor care și-au pierdut viața a scăzut. Au fost arătate o grămadă de critici la adresa României. Radu Stănescu.
Potrivit raportului, anul trecut, în încercarea de a evita publicarea unor articole de presă care să amenințe aderarea la NATO și Uniunea Europeană, oficialitățile guvernamentale române au folosit adesea amenințările și intimidarea pentru a forța o atitudine docilă din partea presei. Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor citează un raport dat publicității în luna octombrie de Agenția de Monitorizare a Presei de la București, în care se constată că, sub regimul Partidului Social Democrat, libertatea presei a scăzut semnificativ în România. Raportul subliniază că reflectarea la televiziune a politicilor guvernamentale a devenit mult mai puțin critică. Guvernul român, mai spune raportul, a ajuns să hărțuiască chiar și presa străină. În luna mai, secretarul general al guvernului, Șerban Mihăilescu, a amenințat cu traducerea în justiție a cotidianului francez Le Monde în legătură cu un articol referitor la corupția din România. Și tot în luna mai, președintele Ion Iliescu a criticat The Wall Street Journal Europe în legătură cu un articol referitor la menținerea foștilor securiști în serviciile secrete din România. În aceeași lună, Ministerul Apărării avertiza pe jurnaliștii care au îndrăznit să reia articolul din Wall Street Journal că viața e scurtă, iar sănătatea voastră e mult prea prețioasă, am încheiat citatul. După cum subliniază raportul Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor, asemenea amenințări au subminat alte eforturi făcute de România de a convinge NATO că țara întreprinde reformele necesare aderării, între acestea adoptarea legii informațiilor clasificate, o lege menită să liniștească oficialitățile NATO în ce privește accesul la secretele organizației al foștilor securiști prezenți încă în serviciile secrete sau în guvern. Între alte încălcări ale libertății presei, raportul mai amintește despre legea dreptului la replică propusă de ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu, despre închiderea postului de televiziune OTV, considerată a fi drept un precedent periculos, cât și despre legislația primitivă din România, țară în care calomnia este pedepsită penal și în care sute de jurnaliști sunt hăituiți în justiție de către oficialități guvernamentale. Este menționat și cazul dispariției în luna iunie a anului trecut a lui Iosif Costinaș, jurnalist din Timișoara, care lucra la o anchetă locală privind corupția și crima organizată. Munca lui Costinaș era axată, între altele, pe dezvăluirea prezenței foștilor securiști în guvern, iar colegii lui cred că dispariția sa este legată tocmai de activitatea sa publicistică. Să notăm faptul că între timp, cu peste o săptămână în urmă, a fost descoperit cadavrul lui Costinaș în apropierea unei linii de cale ferată din județul Timiș. În ce privește Republica Moldova, raportul enumeră punctual mai multe cazuri de atacuri la adresa presei, fără a face aprecieri generalizatoare privind libertatea presei sub regimul comunist de la Chișinău. Între altele, se vorbește despre concedierea în luna martie anului trecut a unor jurnaliști de la postul de televiziune controlat de stat de la Chișinău, Teleradio Moldova, care protestaseră împotriva cenzurii impuse de comuniștii aflați la putere. Este de asemenea pomenit cazul jurnaliștilor Sergiu Afanasiu și Valeriu Manea de la revista Accente, care au fost arestați în luna octombrie anului trecut sub acuzația că ar fi primit $1,500 mită de la un om de afaceri local pentru a nu publica articole compromițătoare la adresa acestuia. Potrivit Centrului pentru Jurnalism în Situații Extreme din Moscova, de fapt, omul de afaceri a oferit mită de mai multe ori, fiind refuzat, iar articolele critice la adresa sa au fost publicate. Jurnaliștii au fost între timp eliberați, dar nu au permisiunea să părăsească Chișinăul și se află în continuare sub anchetă.
Mulțumesc, Radu Stănescu. Liana Ganea, coordonator de programe la Agenția de Monitorizare a Presei de pe lângă Academia Cațavencu, ne-a întărit că, în cazul României, problema cea mai mare o constituie televiziunile.
Ne-am bazat această afirmație în primul rând pe faptul că monitorizăm știrile din prime time, știrile de la orele 6-7, cele mai importante știri ale zilei, pe cele patru posturi de televiziune importante, am constatat că există un dezechilibru flagrant între măsura în care este prezentată opoziția și măsura în care apare puterea. În ce sens? Opoziția este dedicat 20% din timp, aproximativ 20%, pe când puterii este acordat 80% din acest timp. Comparând cu ceea ce noi am monitorizat în anii anteriori, să luăm perioada 97-2000, în această perioadă, practic, prezența actorilor politici era mult mai echilibrată, ajungând uneori la o împărțire de 50% timp acordat opoziției, 50% timp acordat puterii. Deci, a avut loc o creștere foarte bruscă a timpului acordat puterii, ceea ce este extrem de grav. Asta înseamnă că publicul nu mai primește informații și de la opoziție, doar de la putere.
Liana Ganea, coordonator de programe la Agenția de Monitorizare a Presei de pe lângă Academia Cașavencu.
După ce vreme de o săptămână au protestat în incinta întreprinderii, angajații de la Hidromecanica Brașov au ieșit astăzi în Piața Sfatului, nemulțumiți de noul lor patron. Detalii de la corespondenta noastră Cristina Antonie, care are informații și despre protestele care continuă în rândul personalului din sistemul sanitar brașovean.
Protestele de stradă ale brașovenilor nemulțumiți desfășurate pe tot parcursul săptămânii trecute au continuat și astăzi. De această dată a fost rândul sutelor de salariați ai societății Hidromecanica să mărșăluiască pe principalele artere ale orașului și în Piața Sfatului. Angajații acestei uzine au ieșit astăzi pentru prima oară în stradă, după ce mai mult de o săptămână au protestat în curtea întreprinderii. Manifestările personalului de la Hidromecanica nu se îndreaptă împotriva autorităților, ci a patronului, care este acuzat că a încălcat contractul colectiv de muncă. Angajații uzinei acuză patronul pe Alexandru Crișan că întârzie plata salariilor, nu acordă etichetele de masă, a folosit abuziv banii CRU-ului și cotizațiile sindicale care se rețineau din salarii și nu achită indemnizațiile de concediu convenite prin contractul colectiv. Unele dintre aceste probleme au fost soluționate la finele săptămânii trecute, după 6 zile de proteste în curtea întreprinderii, dar oamenii continuă să protesteze până când vor fi acceptați ca partener de dialog. Hidromecanica a fost privatizată în urmă cu un an și jumătate, fiind achiziționată de firma Alexander Group, condusă de Alexandru Crișan. Problema este că patronul nu a plătit uzina pe care a câștigat-o la licitație, beneficiind de clemența exagerată a PAPS, care a acceptat până acum amânarea de 4 ori a plății ratelor. De la privatizare, uzina a acumulat datorii imense la bugetul de stat și celelalte bugete, pentru plata cărora s-au încheiat de curând eșalonări. În aceste condiții, oamenii se tem ca Hidromecanica să nu intre în rândul privatizărilor făcute pe criterii politice, care nu au adus nimic bun pentru salariați. Patronului, care a refuzat până acum dialogul, îi se cere să se așeze la masa tratativelor. Angajații vor continua protestele până când acestea vor sensibiliza pe cineva. Și angajații din sănătate au protestat astăzi la Codlea și la Săcele. Cadrele sanitare, dar și localnicii sunt nemulțumiți de decizia Ministerului Sănătății de a desființa secțiile acestor spitale. La spitalul din Codlea astăzi dimineața a fost grevă, iar la Săcele 500 de persoane au protestat în fața primăriei. Manifestări similare au avut loc săptămâna trecută și sunt încă așteptate și la Rupea și Victoria, localități ale căror spitale vor pierde mare parte din secții. Din Brașov pentru Europa Liberă, Cristina Antonie.
Ascultați Radio Europa Liberă. Opoziția parlamentară din Republica Moldova consideră că autoritățile comuniste poartă vina pentru deteriorarea relațiilor cu România și că vizita pe care o va face mâine la Chișinău ministrul român de externe Mircea Joană este de natură să readucă aceste relații în orbita normalității. De la Chișinău, Sergiu Praporșcic.
Vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, Vlad Cubreacov, susține că după venirea Partidului Comuniștilor la putere în Republica Moldova, relațiile dintre Chișinău și București s-au înrăutățit. Vlad Cubreacov spune că restabilirea acestor relații este foarte importantă pentru Republica Moldova, care aspiră să adere la Uniunea Europeană.
România nu este doar un simplu vecin al nostru, este vecinul occidental al Republicii Moldova, angajat cu mult mai bine pe calea integrării europene și în acest sens ne-ar putea întinde o mână de ajutor pentru ca și Republica Moldova să parcurgă aceeași cale. De fapt, raporturile Republicii Moldova cu România sunt un adevărat test de europenitate. De felul cum vor ști administrațiile de la Chișinău să gestioneze raporturile cu Bucureștiul, depinde dacă vom fi sau nu acceptați și cum vom fi acceptați în familia largă europeană, în Europa instituționalizată.
Și liderul Alianței Social-Democrate, Dumitru Braghiș, spune că relațiile dintre Chișinău și București sunt tensionate.
Consider că relațiile între Chișinău și București la momentul actual sunt destul de tensionate. De fapt, sunt foarte bucuros că va avea loc vizita ministrului externe a României la Chișinău. Totodată consider că această vizită va fi o vizită nu ușoară, fiindcă în ultimii 2 ani de zile relațiile Chișinău-București s-au acumulat un număr enorm de probleme, de lucruri care nu au fost discutate colegial, nu au fost discutate amiabil și cred că prima întâlnire, primul discurs, dialog care va avea loc va fi dureros, destul de greu poate.
Responsabilii de la Ministerul de Externe de la Chișinău au evitat să dea o apreciere relațiilor dintre conducerea României și cea a Republicii Moldova. Din Chișinău, Sergiu Praporștic, Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, un reprezentant de frunte al Partidului Etnicilor Turci a făcut o declarație incendiară. Petru Petkov.
Recep Mulla Ahmed, adjunctul prefectului regiunii Bazârjic și unul din liderii Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, a aruncat o adevărată bombă politică, declarând că în munții Rodopi din sudul Bulgariei nu mai este loc pentru creștini ortodoxi. Rodopi fac parte din așa zisul Arc Verde, o fâșie imaginară care leagă Turcia de Bosnia-Herțegovina prin zone cu populație musulmană din Bulgaria, Macedonia și Kosovo. Majoritar în această zonă a Bulgariei sunt pomaci, vorbitori de bulgară, islamizați în secolele 15 și 16. În ultimul timp, Biserica Ortodoxă este foarte activă aici, ducând o campanie de recreștinare. Recep Mulla Ahmed a cerut învățământ primar în limbă turcă, contestând articolul din Constituție care proclamă obligativitatea învățământului în limbă bulgară. El a declarat că cele 2 ore pe săptămână limbă turcă sunt insuficiente. Situația se va putea îndrepta numai după ce limba turcă va deveni a 2-a limbă de stat. Recep Mulla Ahmed a avertizat că așa zisă campanie de bulgarizare forțată, începută în anii 80, continuă sub o formă ascunsă și astăzi. Cuvântarea a fost rostită la ceremonie de comemorare a 30 de ani de la schimbarea forțată a numelor turcești ale musulmanilor din regiune Cornița.
Mulțumesc, Petru Petkov, corespondentul nostru la Sofia.
Revenim în România. Meciul cu Danemarca a provocat o dezbatere aprinsă în legătură cu viabilitatea fotbalului românesc de performanță. Există cumva o legătură între problemele societății românești și cele ale fotbalului românesc? O întrebare la care răspunde Cătălin Tolontan.
Pentru fotbalul românesc, eu cred că nu există limită de jos a prăbușirii. Sau în orice caz, ea nu a fost atinsă. Se poate mai rău întotdeauna. Și dacă lucrurile nu vor fi conduse pe un drum bun, se va ajunge și mai rău decât asta, cu siguranță. Că ne vom bate de la egal la egal cu Albania, cu Bosnia-Herțegovina și cu Azerbaijan, asta se va întâmpla probabil.
Se poate face o legătură între mersul fotbalului și mersul restului societății?
În privința comparației între fotbal și restul societății, cred că dacă vreme de 10 ani, să spunem, fotbalul a fost mai sus ca performanță decât restul societății, lucrurile stau exact invers acum. Că, iată, sunt domenii în România care au început să meargă mai bine. Fotbalul este o industrie în regres în România pentru că a fost una dintre industriile etatizate în continuare prin diverse mijloace și una dintre industriile care n-a acceptat concurentă. Așa cum foarte bine spunea Hagi de curând, fotbalul românesc a murit și pentru că s-a ucis competiția prin rezultate trucate, prin non-valoare, prin faptul că toate cluburile nu și-au plătit impozitele la stat și așa mai departe, au fost un fotbal în afara stării de competiție și acesta este rezultatul până la urmă.
Cătălin Tolontan, redactor șef al revistei ProSport. După demisia și retragerea antrenorului și capitanului echipei naționale, presa și opinia publică au început să ceară demisia celor pe care îi consideră cu adevărat vinovați de declinul fotbalului românesc, și anume președintele Federației Mircea Sandu și președintele Ligii Profesioniste de Fotbal Mitică Dragomir. Cât despre chestiunea gazonului pe care s-a jucat meciul de sâmbătă și pentru a cărui calitate s-a angajat în urmă cu câteva luni chiar premierul, ea strânește acum anchete și chiar reacții politice. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Aici se încheie această ediție a emisiunii Europa Liberă în direct. Prezentatorii emisiunii, Oana Serafim și Iosif Flamedeșan, vă mulțumesc pentru atenție. Următoarea noastră emisiune, Actualitatea, va începe peste 35 de minute după un buletin de știri. Până atunci, timp praga tuturor, cu bine!
Ați ascultat? Europa Liberă în...